kun sagale Amerikati. Sagaleen Amerika sambataa fi dilbata akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala keessaa sa'aatii 2 walakkaadha jalqabee amma sa'aatii 3tti meetir baandii 22, 25 fi 31 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatalaayitiitiin tamsaasu kanarraa amma jalqabeera. Multani hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya har'a gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darbe tamsaasaman keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhageessisuudhaa fi qindeeffamedha. Kan isin keessummeessu hambaaf qaaduu Morodaatiin amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera. Amma gara qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Torban darbe sagantaan guyyaa yaadannoo Wallisaa Usmaayyoo Muusaa magaala Finfinnee keessatti geggeeffameera. Sirboota qabsoo Oromoo hedduu weellisuudhaan kan beekamu Usmaayyoon keessumaa walleewwan inni baandii caffee gadaatii fi gadaa bilisummaa keessatti wallise hedduudhaan kan yaadatamudha. Guyyaa yaadannoo sanaa irratti kitaabni seenaa Usmaayyoo kan eebbifame yommuu ta'u, barreessaan kitaabichaa gaazexeessaa Bosonaa Dheeressaa sirboonni Usmaayyoo gadi fagoo fi kan dhaloonni amma waan hedduu irraa baratudha jedha. Gabaasaan sagalee Ameerikaa Galmoo Daawiti sirnicha irratti argamuudhaan gabaasa qindeessa qaba itti aanee dhiyaata.
Albamoota muuziqaa afaan Oromoo 3 akkasumas walleewwan qeenxeen lakkifaman garaagaraa akka gumaachaa Usmaayyoo Muusaa keessumaa bara 1980 booda warreen muuziqaa afaan Oromoo ol mul'isan keessaa tokko jedhama. Artiist Suutee Baarentoo ijoollummaa kaasee Usmaayyoo waliin warra ture keessaa tokko.
Seenaa dhaabbata kan yeroo dheeraa isee wal ga'ee addunyaa maara. Argachuuf lola Oromoon har'a. Usmaayyoon gaa uumaadhaan nama bashaasha, nama gaarii, nama sabafiitiif quuqamuu fi akkasuma immoo uumaa isaatiin nama qabsaawaa sabaaf uumame jechuudha.
Dilbata darbe kana sagantaan yaadannoo Usmaayyoo Muusaa Finfinneetti gaggeeffameeti ture. Qophii kana gubbaatti maatiin Usmaayyoo, weellistoonni fi qaamoleen hawaasaa hedduun irratti kan argaman yoo ta'an yooma kana kitaabni seenaa Usmaayyoo dubbatuu fi sirboonni isaa bifa haarawaadhaan qindaa'an eebbifamanii jiran. Sartuu Usmaayyoo sagantaa kana yaadannoo abbaa isheetiif qindeessite.
Bara kana guyyaa 10 guutuun kophaa kabajaa baane har'a garuu Oromoo wajjin kabajuun biyyaaf hedduu irratti dhaga'ame. Hedduun gammachuu guddoo irratti dhaga'ame. Abbaa kiyya qofaa miti abbaa Oromoo maraati. Abbaa Oromoo maraa ta'uu asitti sin arguu kiyyaan mirkaneeffadheera. Hedduun gammadee jira.
Artiist Suutee Baarentoo Usmaayyoodhaan kan wal barre jalqaba yeroo ji'a artiitiif gara Harargee dhufe ta'uu dubbata.
Xiqqoo turree akkuma jennetti immoo yeroo sanatti jibootummaan jijjiirraan godhamee nuti gartee sirbarra turree yeroo sana immoo naannoo sana adda bilisummaa Oromootti turee adda bilisummaa Oromoo waamicha artistoota Oromootiif namni aadaa guddisuudhaatti jirtan yookiin artistoota taatan hundinuu qabsoo bilisummaa Oromoo irraa qooda akka fudhatan kan jiruun waamicha nu godhanii waamicha kanaani. Deebinee artistoonni naannoo san jira warra akka Kadiir Sayidfaa, Adam Arunfaa, Alloofaa taanee dadarbi kan jedhamutti Harargeetti hawwisoo waraana bilisummaa Oromoo kan bosonaa dhufee hin makamne warra dirree dhawarraa dhufee fi walitti baandii caffee gadaa kan jedhamu yeroo sanitti naannoo san itti gaafatamaa siyaasaa yookiin waajjira naannoo sanii kan ture nadhii gammadaa ture yeroo san achitti wanti walumaan itti fufne jechuudha.
Suutee Baarentoo baandiin kun bara 1983 booda yeroo dhaabni ABO chaartar keessaa ba'e miseensonni isaa bittinnaa'u sanduubas Usmaayyoo waliin ta'uudhaan gara Finfinnee dhufanii baandii bilisummaa fi gadaa keessa waliin hojjetaa akka turan dubbata. Usmaayyoo Muusaa yoo jedhamus namoota waliin turan keessaa Suutee Baarentoo nama tokko.
Numa qabamne miseensota keenya ajjeessaa jirtu akkasuma immoo miseensota adda bilisummaa Oromooti kan jiru akkasuma immoo sirbootaan uummataa fi mootummaa uummata mootummaa irratti kakaaftan kan jiru hidhanii mana hidhaatti darbanii gadaa tokko yookiin waggaa 8 mana hidhaa keessa turre jechuudha.
Miidhaan baay'een achi keessatti Usmaayyoo irra gahaa ture moo akkam ture hallisaa?
Usmaayyoon goota ni xiiqawa nama xiiqawa waan ta'eef yeroo baay'ee achi keessatti ni tumuu kaateedhaan harkaa miila hidhuu mana dukkanaatti darbanii rakkisuu kana ture jechuudha. Walumaa galatti amma namarraa afaan ubaasanii mana dukkanaatti miidhaa turanii.
Sagantaa yaadannoo dilbata darbee kanarratti qorataan seenaa fi aadaa Oromoo Dr. Gammachuu Magarsaas argamanii jiran.
Aslii Oromoo, dubartii Oromoo. Seenaa Oromoo keessatti bilisummaadhaaf qabsooftee namni du'itti faradame dubartiin Oromoo isheen hangafaa asli Oromoo. Ani Usmaayo Muusaa kanan arge abbu kain jaji. Gaafa Usmaayo Muusaa asli Oromoo faa du'itti faradame mana hidhaa jiru torban torbaniin deddeebine warra gaafataa tureetti jira. Usmaayo Muusaa warra har'a hidhaa jiru ilmaan isaanii gaafataa jirtu moo maqaa isaaniitiin sirbi?
Gaazexeessaa Bosonaa Dheeressaa kitaaba seenaa Usmaayo Muusaa barreesse.
Inni kun maalinni artistoota kanaaf yoo xiqqaate yaadachuu waan isaan dalagan kun immoo labanni ammaallee wama xiqqoo amma seenaan Usmaayoo kun kitaaba guddaadhaa waa hedduutu keessaa argama jechuun miti. Haa ta'u garuu sirbi Usmaayoo tokko kitaaba tokko bahuu danda'a. Sirba sana irratti kitaaba barreessuun hin danda'ama ture. Haa ta'u garuu xiqqoodhuma xiqqoo waa'ee Usmaayoo labanni kana dura hin argine warri ammaa kun immoo waa xiqqoo yoo argan kun immoo maaliif ta'a? Jabaa kee yoo jabeeffatte waan isaan hojjetan sana namatti yoo uumte jabaa kan ammaa kana horatte jechuudha. San sanaaf.
Bosonaan seenaan aartii afaan Oromoo ammas qorannoo akka barbaachisu himee kanaaf garuu deeggarsi jiru baay'ee gad bu'aa waan ta'eef itti yaadamuu qabaa jedhee jira. Akka seenaa isaa irratti himametti Usmaayo Muusaa albamoota muuziqaa sadii kan qopheesse yoo ta'u dhibee mana hidhaa fi qabsoo irratti miidhaa irra dhaqqabeen dhukkubsatee irraa kan ka'e bara 1999 magaalaa Cirootti lubbuun isaa dabartee jirti. Gannaa 43 kan boqote Usmaayo Muusaa abbaa ijoollee 4 jedha seenaansaa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Kan hordofaa jirtanii Waashingtan DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sirni kabajji waggaa 500 haaromsa gadaa sadaasa 26 bara 2022 kutaa Minnesotaa magaala Minneapolis keessatti geggeeffamee ture. Sirnicha galma keessatti qofa ittuu hin ta'in karaa miidiyaa hawaasaatiinis namoonni 100 lakkaa'amanuu hordofanii jiru. Kabajji guyyaa kanaa ilaalchisuudhaan miseensa koree saganticha qindeessee kan ta'an obbo Jamaal Ganamoo fi hayyuu seenaa Piroofeesar Mahammad Hasanii wajjiniin haasaa taasifnee jirra. Sirna yaadannoo guyyaa sanaa irratti maaltu ta'ee gaaffii jedhuufi deebii obbo Jamaal kennaniin eegallee gara ijoo dubbii Piroofeesar Mahammad beekumsa isaanii irraa nuuf qoodanitti darbina waliin caqasu.
Haaromsa gadaa bara 1522 madda walaabuutti uummanni Oromoo godhee humna isaa jabeeffatee of haaromsee humna isaa cimsee jaarmaa isaa cimsee tokkummaa isaa cimsee biyya ofiitiif falmatee kabajaa ofitti horee barri kun barri 2022 waggaa 500 isaa waan ta'eef yaadachuun nurra jira. Har'as akkuma abbootii keenya akaakilee keenya abaabilee keenya jaaramuun barbaachisaa ta'ee mul'ata. Sirni gadaa immoo dhalootarraa gaafa dhalattirraa kaatee gaafa addunyaa kanarraa galtutti taa'imarraa aga gadamoojjiitiitti caasaa keessatti namni jaaramee waan jiruuf lammiin Oromoo guutuu yoo jaarame rakkoon jaarmaa hawaasa Oromoo keessatti faffaca'insi kun furachuudhaaf carraa nuu banaa. Abaabilee fakkaakilee keenyarraa waan isaan dalaganirraa barannee nutis aadaa san qabannee of gurmeessuuf of jabeessuuf of cimsuuf hawaasa addunyaa irratti dhageettii qabu ta'uudhaaf carraa duubanaa isa dabarirraa barachuu ayyaaneffachuu kabajuu egereedhaaf immoo akkatti hawaasni keenya kanarratti hundaa'ee of cimsu irratti dalaguu kan jedhu ture.
Maal maaltu iyyuu taasifame achirratti eenyutu irratti hirmaatee maal maaltu dhiyaate?
Baay'ee galatooma. Egaa tokkoffaa historical records maaltu tahee bara kuma yeroo sanitti waggaa 500 dura maaltu tahee sababaan immoo tuyyuu haaromsa sun barbaachiseef maali kan jedhu irratti kan xiyyeeffatu Piroofeesar Mahammad qorataa seenaa Oromoodha. Akka namni baay'een beeku isaantu waan yeroo sanitti tahee akkasumas immoo tuyyuu haaromsa maaliif akka barbaachise isarraa immoo maal akka barannu kaasanii infaakti qixxaanu kan ture Piroofeesar Asaffaa Jaalataati. Har'atti dhaloonni har'aa kun immoo hawaasni Oromoo sabni Oromoo amma jiru kun yeroo sanitti waggaa 500 dura waan ta'e san irraa maal barata? Profeesar Asaffaan dhiyeessanii akkasumas Dr. Kowwee Kumsaadha. Gumaata siinqeetiif dubartoota hawaasa Oromoo keessatti jireenya hawaasa keessatti kan jedhu walitti hidhatiinsa sirna gadaatiif inni qabu laafina jabeenna kan kanaa wajjin walitti hidhame Dr. Kowwee Kumsaattu dhiyeesse. Akkasumas immoo Aadde Amaanee Badhaasoo kan jedhu yaada baay'ee jajjabaa nu dhiyeessite. Akkasumas namni Taayigar Warquu jedhamu dargaggoo waggaa 20ti. Kanaaf namni baay'een hirmaachuu qaba kan jedhu kaasanii. Akkasumas namoonni adda addaa itti dabalanii kan bakka adda addaa irraa hirmaatan obbo Lubeen guyyaa irraa guyyaa kaleessaa kana yookaan immoo waggaa 500 kana maaliif kabajuun akka nurra ture maaliif akka nurra jiru hegireedhaafis immoo kanarratti hundoofne maal gochuun akka nurra jiru yaada gurguddaa dhiyeessanii obbo Teessoo namarraa gurmuun kun yaadni kun akkamitti akka maddee akkamitti akka irra hojjetamaa jiru hegireedhaaf akeeka akkamii akka qabnu kanniin uummataaf ibsaa turanii bifa baay'ee bareedaadhaan qindaa'ee.
Hordoftoota keenya waa'ee haaromsa gadaa kanarratti akka waan nutti himanu hayyuu seenaa Profeesar Mohaammed Hasanii Joorjiyaa Isteet Yuunivarsiitii irraa affeerree jirra. Gaaffiin kiyya maa'inni haaromsa wanti jedhu mataansaa maa'inni maaltu haaroome waggaa 500 dura? Gadaan isaan dura jiraa ture miti maaliif waggaa 500 asitti haaroomsa jedhamee jalqabame isee dhuma kanarraa jalqabu laata?
Yaada gaarii obboleessa kiyya yeroo dheeraaf Joorjiyaa Isteetiin barsiisaa ture amma immoo san dhaabee soorameetiin jira. Qaceeltuma jecha uummata keenya wanni haaroomsiisuu barbaachisuuf guddaan tokko waa lama. Uummata keenya yeroo san diinaatu mars lola guddaatu ture eeriyaa sanitti uummata kiristaanaatiif islaama jidduu lolli uummata keenyaas hedduu miidha ture san keessatti akkamitti lola kanarraa dandamannee jabaannee wal dhageenyee keessaa baanaa. Wal gahaniiti yeroo dheeraa marihatanii pirinsipil hedduuta adda addaa lafa kaayatanii. San haaromsuun sun maal godheessu fakkaata? Uummanni keenya akka uummata tokko ka wal dhaga'u ka wal jala yaa'u ka liidarshiippii qabu san takka kan uume ispiriitii san isi takka sibiilatti kalamaddiiti karaa militariitiin akkamitti effektiiv ta'anii akkamitti jabaatanii diina uummata keenya miidha ka galgalaa ganama uummata keenya roorrisu akkamitti dura dhaabbachuu danda'an ta'etti. Sanis furmaata itti furaniiti haaromsa sanirraa akka ka'e uummanni keenya karaa militariitiinis jabaatee if difeendi godhuu jechuu kiyya jabaatanii karaa tokkummaan uummanni lafaa ka'anii akka nama tokkotti lafaa ka'anii wal dhagahanii wal jala yaa'anii jabeessan akka dhugatti sirni gadaa uummanni Oromoo akka uummatatti akka jabaatu sirna bareedaa sirna dimokiraasii. Dimokiraasii jechuun bara kan uummanni keessaa qooda fudhatu jechuudha. Uummataatu sagalee isaaniitiin waan godhuu barbaadan godhan jechuudha. Sanii jecha egaa haaromsi kun dhalate as amata 350 shantama hanqaa amata 350 maal jechuu kiyya akka lakkoofsa faranjii 1880 naannoo san dura riili foorsiin tokko ka uummata keenya cabsuu danda'u hin turre eeriyaa san uummanni keenya uummata jabaa turan jechuu barbaadeeti. Sirni gadaa uummata keenya uummata cimaa godhe sanii fi haaromsiise gaafii ta'e deebise jedheetiin amana.
Sirriidha argadheera hordoftoonni keenyas kana hin hubatu jedhee tan yaada. Hedduu galatooma Profeesar Mohaammed. Kun sagalee Ameerikaati. Hayyuu seeraatii fi itti aanaa pirezidaantii mana murtii waliigalaa Itoophiyaa kan ta'an obbo Salamoon Araddaa Waaqtolaa mana murtii Ijibbaataa kan tokkummaa mootummootaatti abbaa murtii ta'anii akka hojjetan filatamanii jiru. Biyya keessaa fi biyya alaatti gorsaa seera ta'uudhaan kan hojjetan obbo Salamoon hojii amma itti filatamanii ilaalchisee jaalladni gammadaa wajjin haasa'anii jiru. Qophii keenya itti aanu waliin caqasu. Akkana jechuudhaan jalqabu obbo Salamoon.
Iddoon amma itti muudame dhaabbata mootummaa gamtoonii keessatti mana murtii jiru keessatti abbaa seeraa haaf taayim jedhama. Abbaa seeraa yeroo walakkaa jechuudha. Achirratti kan muudame afaan Ingiliffaatiin manni murtii kun Yuunaayitid Neeshin Dispuut Tiraayibunaalii jedhama.
Hojiinsaa maa'in?
United Nations Charter erga ijaarame booda bakka adda addaatti hojii isaa hojjechaa jira. Baabbiin lafa kanarra jiran hundumarrattu kaayyootiin dhaabbatee sana yeggu dalagu waa'ee seeratiin wal qabatee waa'ee haqaatiin wal qabatee dhaabbanni gamtoomni kun wal hojii baay'ee hojjechaa jira. Haa ta'u malee waa'ee haqaa irratti, waa'ee nageenya addunyaa, waa'ee misooma addunyaa, waa'ee hiyyummaa balleessu sagantaa adda addaa qabatee yeggu hojjetu biyyattii hojjetu san keessatti mana murtii National Court san jedhaman kana jechuudha. Mana murtii kana keessatti dhimmi isaa hin ilaallamu. Seerotti biyya inni itti hojjetu keessa akka hin ilaallamne immuunitii qaba. Kasasuus hin danda'u, himachuus hin danda'u, himatamuus hin danda'u jechuudha. Kanaafuu waa'ee hojii seeraatiin wal qabatee internal affairs, justice affairs waa'ee haqaa wal qabatee wanna jiru mana murtii ofiisaa of danda'e internal justice affairs of the United Nations dhaabbanni tajaajila abbaa seerummaa kennu hundeessuu waan barbaachisaa ta'eef dhaqa manni murtii kun dhaabbata gamtoomanii kan ijaarame jechuudha. Manni murtii kun abbootii seeraa sagaltuu muudamaa fi abbootii seeraa sadii dhaabbataan hoggaa dhaggaatti hojjetanii abbootii seeraa jaha immoo yeroo walakkaa isaaniitti hojjetanii tarmiin isaanii waggaa torbaa fi tajaajiluun irraa eegamu. Kan muudummo United Nations General Assembly yaa'ii dhaabbata gamtoomaniitidha. Dhimma United Nations Internal Affairs ta'e hundumaa manni murtii kun kan jiru Niyoork, Jenevaa fi Naayiroobii irra jira. Bakka sadeen kana hundumaa deemnee hojjenna jechuudha.
Akkamitti filatamtan obbo Solomoon?
Abbootiin seeraa sadii tarmi isaanii fidhan tureeyyuu abbaa seeraa lama dhaabbidaa tokko immoo haaf taa'e. Kanaaf jara kana bakka buusuudhaaf United Nations Internal Justice Council International Vacancy baasee tureeyyuu isatu namoota filatee qoratee yaada dhumaa kennee muudamaaf General Assembly dhabdeessas kuma nama tokkootti erga dorgomee booda. Engadda yegguu muudamni keenya UN General Assembly'tti dhiyaatu kaawunsiliin kun akkamitti maal keessa dabarsee namoota kana akka filatee akka dhiyeesse gabaasa dhiyeessee ture jechuudha. Gabaasa kanarratti akka kaa'ametti vaakansii ba'een biyya adda addaatirraa ardii hundumarraa namoonni 380 fedhii isaanii agarsiisanii akka galmaanii kan turan ta'uu isaanii. Calallii godhee namoota 90 qormaata barreeffamaatiif akka dhiyaatan godhee irra qormaata barreeffamaa fudhannee booda immoo nama 31 immoo interviiwuudhaaf akka dhiyaannu nu godhee jechuudha kaawunsiliin kun. Namni tokko interviiwuu irratti dhiyaanne namni 30 interviiwuu booleef turre. Interviiwuun kunis kan gaggeeffame dhaabbata mootummaa gamtoomanii waajjira Heeg argamutti qaama nagdeetti interviiwuu kan goone ji'a caamsaa darbe interviiwuu fudhachuu danda'eera jechuudha. Vaakansii ani irratti dorgome haaf taayim jaja jedhamu kana irratti jechuudha nama lama kaawunsiliin kun muudamaaf nu dhiyeesse jechuudha. Anaa fi dubartiidha abbaa seeraa mana murtii walii galaa biyya Awustiraaliyaa kan turte muudamaaf nu dhiyeesse jechuudha. Dhumarratti ful taayimii irratti nama lama yoo barbaadamu namni 4 muudamaaf dhiyaate. Haaf taayimii irratti nama tokko yoo barbaadamu nama lamatu dhiyaate. Dhumarratti kan murtii kan kenne eenyu United Nations General Assembly jedhamu yaa'ii walii galaa hambiyyii mootummaan addunyaa kanarra jiran hundumtuu keessatti miseensa ta'an 193. Gaafa filannoo kun gaggeeffamu wal ga'ii irratti kan hirmaate 190 sagaleen kenname anaaf sagalee 97 kun argattu. Ana hojiin dorgomte abbaan seeraa biyya Awustiraaliyaa fi dhufte sun immoo sagalee 90 argatte. Biyyi sadi immoo in abstention jedhamu waan sagalee kenne san ta'anii caalmaadhaan sagalee waan argatte waan ta'eef ani muudamuu danda'eera jechuudha.
Asirratti obbo Solomoon walakkaa jechuun maayini walakkeessa waggaaf hojjettu moo maal jechuudha? Ingilishiinsaa haaf jedha.
Haaf taayim jedhama dhuguma. Ful taayimiin yeroo hundumaa bakka hojii san taa'eet achuma taa'eet hojjeta. Warri haaf taayimii garuu yeroo hojiin hojjetamu qofa bichaadha bakka dadhachaa sanitti argamu kan irraa eegamu. Kanaaf ji'a lamarraa kaasee ji'a sadiis ji'a afuris garuu maaksimum haga ji'a jaalatti waggaa keessatti bakka dadhachaa san deebineto hojjechuun irraa eegama jechuudha.
Dorgomanii iddoo argachuun barnoota hojii waan deemu qaba. Barnoota sadarkaa maalii akka qabdan natti hima.
Biyya keessatti digirii jalqabaa seeran yuunivarsiitii Finfinneetti fixe. Sana boodas immoo yuunivarsiitota adda addaatirraa digirii lammaffaa sadii hojjedheera. Yuunivarsiitii of Amsterdam irraa International Economic Law dhaan maastireetii baradheera. Biyya Ameerikaatti immoo yuunivarsiitii Harvard irraa seeran maastirsii baradheera. Akkasumas yuunivarsiitii Harvard jirurraa bulchiisa uummataatiinis public administration hin jedhamu saniinis maastirsii baradheera. Kana birattis immoo seera wal qabatee kan akka biyya Israa'eliittis short term training kana irratti hirmaateera. biya Amerika tis Academy of American International Law njeda burati corporate law, commercial law kisa tu seramite kati wal kabate lehenji kenan adadarati firma deiro bai e lehenji furadera biya kisa ti abbasiru maran oguma siratin mogarabka tigda mishano jidera biya alat tis international arbitration awal kabate sera dunya hana awal kabate wana jirarati hoje adadairo adadana ujeta kana kisa toko kegitin argamu permanent cost of arbitration njeda musarati arbitrator njeda mu galaga danya njeda nisa nji court centratis membership eto kezi irati assigni te yero ito jete sini jira anarati amanta abdi guratani zi chuda sagale jalmar arbe chukandanda jire to riba chukandanda chuda
obbo salamon aradda debina latanif makara dio sagale amerikan edu galatoma
sarana latif bayi ulfaddu jalanne tisni chubarbata
karoddo fayirtani sagale amerika saganta afan oromo kopi sambata fi dilbata karasa telaiti tini isni daruda kopin kenya itanu wae walgayi hala jijjira makillensa kam motumota gamto mani yenya kana biya masri kesati tasifa mirratti kan tiye fatena tegist gamme imma kana ratti kesumma asopsi sudani gabasa itanu kopi sitejirti
Walgayi hala qilleensaad abbata motummoota gamtoomanii masri keessatti geggeeffame Conference of the Parties COP27 irratti biyyoonni Afrikaa dhaabbii jabaa qaban ifa godhaniiru. Hanqina boba'aa salphisuudhaaf uummata isaanii iyyummaa keessa baasuudhaaf akkasumas guddina dinagdee ardittiidhaaf barbaachisuu fi murteessa ta'ee jajjabeessuudhaaf falli jiru qabeenya boba'aa foosilii misoomsu akka ta'e.
Waggaatti takkaa yookaan yeroo lama walgaanii dubbachuu sun ta'in hojiin isaan guyyaa guyyaatti hojjetan maalidha? Yerootti kan isaani sirna siyaasa isaanii keessatti dinagdee isaanii keessatti poolisii adda adda baasuu irratti kan isaan hojjetan maalidha kan jedhu yoo ilaalle baay'ee kan gammachiisu miti yeroo baay'ee.
Akkuma beekamu rakkina jijjiirama qilleensaatiin ardi Afrikaa keessatti balaan gahaa jiru hammaachaa dhufeera. Keessumaawoo ongeen oggoota 4 darbaniif biyyoota gaanfa Afrikaa keessatti mul'ate uummata beelaaf godaansaaf saaxileera. Kanaafis walgahii tibbana gaggeeffame irratti sirnoota godhaman keessaa tokkichaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ooshaadhaan an qophaa'e irratti hirmaattonni haasaa dhageechisan maallaqni qarqaarsaa kallattiidhaan gara hawaasa rakkatee saaxilamoota bira gahuu qaba jechuudhaan dhimmichi ariifachiisaadhaa fi dafanii irratti hojjechuu an barbaachisu ta'uu an ibsan. Qeexxoon akka jedhanitti mariin akkanaa kun bu'aan inni lafarratti agarsiisu gahaa miti.
Sirna dinagdee addunyaa kanaa wajjin wal qabata. Sirna kaapitaalizimii wajjin wal qabata jijjiiramni qilleensaa.
Dr. Asabee Raggaasaa Yuunivarsiitii Zuurich keessatti barsiisadhaa fi qorataadha. Waldaa Qorannoo Oromoo Oosadhaa immoo pirezidaantiidha. Dr. Asabeen sirni dinagdee addunyaa kaayyoon isaa qabeenya uumamaa fayyadamee galii ofii guddifachuu ta'uun rakkoo ijoodhaa jedha.
Waa'ee boorii waa'ee egeree irratti dhimma hin qabaatan jechuudha. Kanaaf warri mootummaan yookaan mootonni kun dhufanii achitti walgaanii dubbachuu hundi isaanii suni bu'aa guddaa buusa jechuun baay'ee ulfaataadha yoo lafarratti sun jijjiiramni dhufe malee.
Gama qorannoo dhiyeessuutiinis fakkeenyaaf hirmaannan Afrikaa baay'ee muraasa. Biyyoota kanatti qorannoo warri hojjetan beektonni Afrikaarraa hedduminaan hin hirmaatan. Ammas qorannoowwan isaanii barruulee bebbeekamoo ta'an addunyaa irratti jiran irratti dhiyeeffachuudhaaf caasaa akkasiin qaban. Beektonni kun keessa hafanii hiikoon hin dhufaa akka addunyaatti.
Kuni gaafi bareedaadha. Beekumsi karaa tokko duwwaa yoo madde warra qabeenya qabanii warra humna qaban duwwaarraa yoo madde rakkinoota kana furuu danda'a jechuudha. Furuu hin danda'u tasumayyuu. Maaliifi yoo warra Afrikaatti naannoo sana jiran yoo qoratan immoo akkuma tiyyuu jette iddoo gurguddaa irratti iddoo beekamu irratti maxxanfamuu hin danda'u. Kun maaliifidha kan jedhu yoo ilaalle akkaataa macaasaan beekumsi ittiin burqu kun knowledge production jennu suni akkaataa inni itti diriiredha. Waggoota dheeraatiin jalqabee jaarraa 19ffaa jaarraa 20ffaa irraayyuu jalqabeeti beekumsa hundee beekumsaa jedhee kan ilaalamaa ture caasaa sanas dinagdee isaas siyaasa isaas waan dhuunfatanii turanii fi biyyoota Awurooppaa fi biyyoota guddatan akka Ameerikaa kana fa'aadha jechuudha. Kanaaf beekumsi tuma jiru. Dandeettiin isaa sunis ituma jiru rakkoon sunis naannaa sana tuma jiruu fi furmaanni isaas achuma tuma jiru warra akka Afrikaa akka Laatiin Ameerikaa biyyoota adda addaa keessa warri jiranii beekumsa isaanii sana addunyaatti illee beeksisuuf hin danda'an jechuudha. Warra Afrikaas haa ta'u warra Laatiin Ameerikaatti beektonni jiran suni qoratanii barule bebekamotti matansuda fi karansa baye baye lipada
qorattoni biye sanira taan hermachun addaduma qabayechuda
sirri madaka mali fi jarri kun dakanin qoratan yechumit be kun sikayni dufu guya to kote dakani o kanjiya to kojiya la machi kese jiratani wa to kode fannu fudatani jagalani fimiti tokke fa ilalta ufiyo fi fudatani de man sanati jira external perspective kanjen inni kanimmo akuma hanje dero gababdu fidda da kanye qoratu waye nji jirama kilensa garu kan ero gababdu tida kanye qoratani de beni furmata fidan miti kana fi da maledi jarri da kanye cin qoratan si kedu sana miti akana tuba cuin dandama
darga gota fi jolle la fa dufani wanne dunya ku fundura tita an hubu irra cala isan wan taif mal godu dandan
waye jirama kilensa harrai rode sinu waye egere bori da kanne ode sun dandamo cuda mali fi arrawan ni manje to ko kai mu arrawan huma majiru to ko bore da mi dan saka ni raga wanta yebi waye gare ratti dubbachu bayi mabarbaci sala waye ji jira makilensa europa ti fo kan america ti fo kan ni china ti fo wanta e nan ila latu to ntane wanuma nanu ofi jiru ratti ammaren da e ngum ti sayo gumachu danda atae he gare bori savi wato ko ummachu danda achu da yoma mi dan sun dufelle ti ala yoma dufelle dandamachu rattida gargara hojo jitanin dandamatu lamifan mu be kumsa ne kan dandamatani resilience ke zuwa nan fakenya bi umma ta borana yo fudanne be kumsa qabuni hori wajine roto ko garabra demu akatati wal gargarani akatati qabenya umma kana kunun fatan kana kana kuni be kumsa kana tun alonni dargaggon be kumsa sani aboti sani rati fudatani waye kana fu kopesu ni wan to koda inni kanin mok man duraje de sana wan hoji guya guya to jitanin bosona arqa qabenyan gora dade bosona cireti gurgurata yote ni tokko bor malaka dufu danda umbe kamachuda kanaf dargaggonis wan rakini gurakina dunya mayota eyu nanno masani dufeti dalasani boris wan mirubi sanaratte wan gumachu danda gumachu qabwechuda
conferencing sadasa ja qabe gege famatu rejima ta darbe sadasa ku saddet murame Afrika malees waluma gala akka addunyaatti dhimmoonni irratti xiyyeeffataman keessa biyyoonni jijjiirama qilleensa dandamachuu irratti akka of qopheessan qarqaaru. Biyyoonni guddachaa jiran fandii yookaan immoo maallaqa hojii kanaaf isaan barbaachisu akka argatan gochuu. Biyya Siizerlaandi Yuunivarsiitii Zuurich keessatti barsiisadhaa fi qorataan ta'an Dr. Asaba Raggaasaa ulfaadha jechaaniin qophii kiyyaanarraa kanumaan xumuraa ani Tigisti Gammeeti nagaan.
Dumarratti si oduu sportiitiin miseensonni garee kubbaa miilaa Yuunaayitid Isteetsii qibxata deengaddaa garee Iraanii goolii tokkoo fi zeeroodhaan injifatanii mata mataa isaaniitti badhaasa doolaarii 1,300 fi 1,800 akka argachuudhaaf deeman Associated Press gabaasee jira. Akka waliigaltee federeeshinii kubbaa miilaa Yuunaayitid Isteetsii fi waldaa taphattootaa gidduutti taasifameen miseensonni garee kubbaa miilaa dubartootaa bara 2023 waajjira kubbaa miilaa addunyaa kan dubartootaa irratti hirmaatanis mata mataatti badhaasa dhiirotaan wal fakkaatu argatu. Akka gabaasni Associated Press dabalee jedhetti federeeshiniin kubbaa miilaa addunyaa fiifaan gareewwan kubbaa miilaa dhiirotaa waancaa baranaa isa kiyaatar keessatti taasifamaa jiru irratti hirmaachaa jiran 32 fi badhaasa doolaara miiliyoonii 400 fi miiliyoonii 40 kennuuf jira. Fiifaan waancaa kubbaa miilaa dubartootaa bara 2019 taasifame irratti badhaasni inni garee taphattootaatiif kenne doolaara miiliyoonii 30. Taphii waancaa kubbaa miilaa dubartootaa adoolessa 20 amma agayya 20 bara 2023 Awustiraaliyaadhaa fi Niwuziilaandi keessatti akka taasifamu beekameera. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala keessa sa'aatii 2:30 dhaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00 sanbataa fi dilbata qophii saatelaayitiidhaan dabarsu kan har'aa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Ambifkaaduu Morodaati. Qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.